Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdə. Sabahdan quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring başlanır. Tanınmamış Abxaziya Respublikasında seçkilər başa çatıb. Gürcüstan birinci prezidenti Zviad Qamsaxurdiya yenidən dəfn olunacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring martın 5-də başlanır. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən verilən məlumata görə monitoring bir həftə davam edəcək və nəticələr ən gecə martın 20-sində elan olunacaq. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin sözçüsü Yolçu Xanvəli deyir ki, bundan sonra keçirməli olan monitoring martın 20-sinə, bayram günlərinə təsadüf edəcəyindən təxirə salına bilər. Onun sözlərinə görə quşların miqrasiyası martda başlandığından quş qripinin Azərbaycana gəlmə ehtimalı artarsa növbədən kənar monitorinqlər də keçiriləcək. Abxaziyada parlament seçkiləri başa çatıb. Son məlumatlara əsasən ümumilikdə əhalinin 40%-dən çoxu səs vermədə iştirak edib. 35 seçki dairəsinin 32-sində seçkilər baş tutmuş sayılıb. Tanınmamış Respublikanın rəhbərliyi indiki seçkiləri ən demokratik adlandırıb. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili isə Abxaziyadakı seçkiləri növbəti qanunsuzluq adlandıraraq deyib ki, Abxaziyaya bütün qaçqınlar qayıtmayınca onları qanuni saymaq olmaz. Saakaşvili deyib ki, bu gün Abxaziyada baş verən növbəti qanunsuzluq heç vaxt heç kim tərəfindən tanınmayacaq. Çünki xarici ünsürlərin yardımı ilə Abxaziyada 400-500 min adam qovulub. İndi sonra da cəmi 100 mindən az adam yaşayır. Sitatın sonu. Burada isə Gürcüstan İraqdakı hərbi kontingentini artıracağı barədə məlumat yayıb. Bunu Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili yeni tikilməkdə olan hərbi bazada çıxışı zamanı bildirib. Hazırda İraqda 850 Gürcüstan vətəndaşı xidmət edir. Saakaşvili həmçinin Əfqanistana qoşun yollamaq da niyyətində olduğunu deyib. Zviad Qamsaxurdiya martın 31-də yenidən dəfn olunacaq. Sabiq prezident Tbilisidə dəfn olunacaq. Martın 31-də Qroznada məzarı aşkarlanan Gürcüstanın ilk ölkə başçısı yaşasaydı, indi 68 yaşı tamam olacaqdı. Gözlənilir ki, Qamsaxurdiyanın dəfni dövlət səviyyəsində keçəcək. Bu barədə xüsusi hökumət komissiyasının iclasından sonra Tbilisi merinin müavini xəbər verib. Qamsaxurdiyanın dul xanımı bildirib ki, ərinin cəsədinin qalıqlarını vətəninə qaytarmaq üçün yaxın vaxtlarda Qroznaya yollanacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül neftlə zəngin ölkə olan İraqın şimalında Kərkükdə etnik gərginliyin davam etməsinin bütün regiona mənfi təsir edə biləcəyini deyib. Gül Qahirədə Ərəb Xarici İşlər Nazirinin ittifaqı zamanı bildirib ki, İraqdakı birliyi qorumaq lazımdır. Kərkükdə əsasən kürdlərin yaşamasına baxmayaraq, orada eyni zamanda çoxlu sayda sünni və şiə ərəblər də var. ABŞ, Çinin hərbi proqramının daha şəffaf olmasını arzu edir. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte bugün Pekində olarkən deyib. Belə ki, bu bəyanatdan bir neçə saat öncə Çin elan edib ki, hərbi xərclərini təqribən 18% artırır, 45 milyarda çatdırır. Negroponte bildirib ki, Vaşinqton rəsmi Pekinin hərbi xərcləri artırması səbəbini bilmək istəyir. Onun sözlərinə görə, Çin artıq 10 ildən çoxdur ki, hərbiyə küllü miqdarda vəsait ayırır. Çin tərəfi isə vəsaitin böyük hissəsinin hərbiçilərin əmək haqlarının və təminatın yüksəlməsinə yönələcəyini bildirib. Bağdadın şiələr yaşayan Sədr City bölgəsində də iri miqyaslı əməliyyatlar aparılıb. Yüzlərlə Amerikan və İsrail hərbiçiləri antiterror əməliyyatı aparmaq məqsədi ilə Sədr City-də bütün evlərdə axtarış aparıblar. Çində qar çovğunu böyük dağıntılara səbəb olub. Belə ki, çovğun Çinin şimalında Liaoning əyalətində son 60 ildə görünməyən dağıntıya səbəb olub. Dövlət rəsmilərinin sözlərinə görə qar yağıntısı 2 metrlik təpələr yaratdığına görə 11 sürət qatarının işi dayandırılıb, 100-ə qədər isə uçuş təxirə salınıb. Çinin demək olar ki, bütün şimal hissəsində yağan qar və yağış bu regiondakı kəskin quraqlığı azaldı. İtaliyada 3 gün ağacdan baş aşağı salınmış şəkildə qalan paraşütçünü xilas ediblər. Onu idarə elədiyi uçuş avadanlığı Florensiya yaxınlığında ucqar meşələrdən birində edibmiş. Paraşütçünün ipləri ağaca dolaşdığına görə paraşütçist yerdən 10 metr aralıda ağacdan asılı qalıbmış. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri sizi Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışını isə saat 11-də dinləyə bilərsiniz. İndi isə efirdə izverilişidir.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
çəkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şiirdən və Üzeyir bəyin həmin şiirə yarımçıq bəstəsindən sonra tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarkselo Qadın Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərinin General Şıxlinski ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinski üçbucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, ikidilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı general Şıxlinskinin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni besnə qaytarar, qaytarar.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinant.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbağın söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxirdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdur.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy və onların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədir. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiyim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq. Nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq. Əli və Nigardan danışırıq, həyatdan söz açırıq.
Əlağa Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım, Bidadinin dost doğma nəvəsi Əlağa Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı, əmi oğludular. Əlağa Şıxlinski gil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1800 81-ci ildə qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlağa da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göçək bir qaraşın, yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail, oğlum harada oxuyur? Deyir, harada oxuyur? Heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail ağa da, Şah Yaman xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Simeon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demək Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdirib. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağə Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna Əlağə Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ündə dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-sində. Əlağə Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər bölümünün banisidir Azərbaycanda. İlk Rusça-Türkçə hərbi lüğətin Əlağə Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağə Şıxlinskinin təşəbbüsüdür. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini bu yaxınlardan da 80-li keçirildi cəmiyyətin. Orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağə Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağə Hacı İsmailoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili cana.
Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir.
Sordum ki gönül hardadır, aldım bu cavab.
Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Qori seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar indi 11-ci turul Subserkis küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət eləyəndə bu da təbiidir həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Dvaryan nəsil Zadagyan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik, bu gün sabah evlənəcəkləri olan zabitdir, uluq eləyir, ona görə də bu məsələ bir alacaq. Deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacağım. Nə isə əl çəkmirlər, bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər. Kim müftü, sən sözün keçirdi, o zaman qalqqa da müftüsüdür ki, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəvriş bəy Palavandova bunu nişan. Və Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalıları və o Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt. Qiyas bəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyn Əfəndi, bu nə idi belə? Axı deyilini qoydunuz, qızı verdiniz acara. Bu nə məsələdir? Deyir ki, bilirsiniz nə var? Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında Nigar çox savadlıdır. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçülməkdə, nə bilim, nənə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir, baxmayaraq istedadlıdır, hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanə et bunun hamısını. Çünki bunlar əl çəkmirdə vermişdi, hə demişdi, daha dilindən çıxmışdı. Və əlağa, bunu eşidən əlağa, bundan ümumiyyətlə nə Qazax, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum harımsan məni. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan məni.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkçi Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhları nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlarda bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturun artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Yəni, bu uzun illərdə Qazağa gəlməmişdi. Ki, Azərbaycana gəlməmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinam.
Çox küsmüşdü könlündən. Var, yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü, onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pobedinosov günü keçirilirdi. Yəni, orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalıydı və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verirdi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmətmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranız sağalmıyor deyə kimi, deyib, əl-Hazrət, yaram sağalmır. Gör ki, çox dərindədir, ölürsəm elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pobedinosovun 4-cü dərəcəsini verməklə, deyir sizə, xəzinə hesabından 6 aylıq yesimtükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Gəlir bu yesüntikdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə bax ha. 2 ayda yarası sağalır. Hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir.
Vətən
5 ay 5 addım yer. Neysə, Tiflisə gəlmir. Dayısı evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir. Özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim yolubdur. Bu gəlir qulara, deyir, ələ anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də burada. Deyir, ya müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur, gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf elə xoş sözlə, məni gəldin deyir.
Amma Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər qəm tökülür. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu? Niyə öz ailəsindədir? Bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə-beləri sərxoşdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdir. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə, heç bir xəbər yoxdur. Nə əmidən, nə uşaqdan. Onda bu rəhmətli deyir ki, evlənəcəm Nigara. Şuxlayırsa qalxırlar, düşürlərinə deyir, yoxdur. Evlənəcəm tabii.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Şəmsəmə, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilruba şeirinə. Yaranma tarixi mümkünsə.
O şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Belə düzəngah yerdi, mən getmişəm də, bayaq dedim, Çarxselo, Çarkəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə ata sevində qalıb. Görkür ki, danlıq varmış, ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Əlağa Şıxlinski məhz belə bir şeir yazıbdım.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağırımsam mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var və 1948-ci ildə bilirsiniz də Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişdi və səhər açılanda görürlər ki notu üstündə not qalıb, daha doğrusu piyano üstündə notda yarımçıq ki bəndinə romans yazır. Ey sevdiyim, ey dilruba, səbr qərarımsan mənim, sən bərhaba, sən bərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax, bu gözəl bir şeir. Üzeyir bəyin dəstxət, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı heç olmasa o iki bəndi ifa elətdirə bilərdi.
Sənin o cəlbir yer vəslinə and içdim inan.
Nostalji on se ressemble.
Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarskseloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanından Çarskselonun arasında mən gedib baxmışam ora təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavie fransızla Əlağa Şıxlinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Əlağa Şıxlinski oturub dursun. Və bu bir gün Əlağa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar elər. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb Əlağından Əlağa az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, təmiz fransızca danışır Nigar. General Dezavie heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısınız, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin
yaxın? Ərəb, Fars, Rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini.
Nostalji, nostalji.
Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatar oturub Tiflisə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bura keçirlər Kürü o tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Axı bizim geyim də bilirsiniz də başı bağlı, belə bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, anabaliya, fransızca qayda deyir ki, fikir ver, yanındakına deyir, fikir ver ki, görünək gözəl mələk kimi qadındır, amma haif ki heyvan kimi başından bağlayıb dözünü. Anası Saadət xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, bax, bura keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona, dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər, Tiflisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur, təmiz fransız dilində deyir ki, cənab Tiflisə çox mu qalıb, bura naftilikdirmi? Gəndi fransızın gözü kəlləsinə çıxır, cavab əvəzində dönə-dönə qatlarını üzr istəyir ki, mən üzr istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz, siz fransız dilində də belə gözəl danışırsınız.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm, çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli. Verdim bu dərsi bilməli. Eşqindən olmuşam dəli. Sən ah hüzarımsan mənim.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşkılinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu, Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvür edirsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələr var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olunubdum. Kimdir bunların? Bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var. Məndə nəsib götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plixanov və Plixanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitsinlər.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Digər xanım dünyasını dəyişdi. Əlağıya iki zərb oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərb oldu bunun üçün əlbəttə.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əli Ağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımla gecə görüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündəydi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı. Və 4 vəsiyyətin 4-ündə də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfin edərsiniz.
Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur, borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izdə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs və zəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time.